Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, va'da qilganimizdek, bugun avvalgi ishtirishimizning davomini e'tiboringizga havola qilamiz. Azizlar, demak, bu kontekstda ko'ryapmizki, odam ato va momo havoda barcha daraxtlardan olib yeyishga tanlash erkinligi bo'lgan. Ammo ular taqiqlangan daraxt mevasidan yeganlarida buning qanday oqibatga olib kelishini tanlay olmas edilar. Shunday qilib, tanlash erkinligi va javobgarlik bor ekan, endi inson Xudoning kalomiga bo'ysunadimi, yo'qmi? Yaxshi va yomonni bilish daraxti mevasidan yeyishni Xudo man etgan edi. Daraxt mevasining o'zida hech qanday sehrli xususiyat yo'q. Bu mevani yeyish insonga yaxshi va yomonni ajrata olish bilimi, qobiliyatini bermaydi. Bunday deb tushunish butun muqaddas kitob tabiatiga qarama-qarshidir. Xudo bu daraxtni chegara sifatida qo'ygan edi. Odam ato va momo havo o'sha mevani yemaganlarida bilimsiz bo'lib qolmasdilar. Yeyish orqali ham hech qanday bilimga ega bo'lganlari yo'q. Bu imtihonning mohiyati shundan iboratki, o'sha mevani yemaganlarida ular yaxshi bo'lib qolgan bo'lardilar. Yeganlarida esa ularning tabiatiga yomonlik, yovuzlik kirib keldi. Ular yeyishni yoki yemaslikni tanlashlardan qat'iy nazar, yaxshi va yomonni bilgan bo'lar edilar. Ular axloqiy mavjudotlar bo'lib, Xudo bilan shaxsiy javoblari orqali yaxshi va yomonni nimaligini tushunib yetgan bo'lardilar. Xudo qandaydir kuch yoki noshaxsiy qudrat emas. Xudoning shaxsiyatiga egaligini tushunish esa biz uchun juda mushkul. Chunki biz uni shaxsiyatiga ega deganda odatda uni insonga, qandaydir supermen, mukammal insonga qiyoslaymiz. Bu esa noto'g'ri. Shunga qaramay, Xudo shaxsiyatga ega. Muqaddas kitob bizga Xudoni har doim shaxs sifatida ochib beradi. Shunday ekan, bizning shaxsiyatga egaligimizning manbai ham Xudodir. Insoniyat barcha qiladigan ishida Xudoga javobgarligini ko'rsatadi. Inson Xudo bilan maxsus munosabatga ega bo'lish uchun yaratilganidan dalolat beradi. Xudoning o'zi insonni yaratilgan mavjudotlarning eng oliysi va maqsadi ekanligini izhor etgan. Xudo shu tarzda insoniyat bilan ahd tuzishi va insoniyatni qutqarishi ibtido kitobining 1 va 2 boblarida insonga berilgan markaziy nufuzni yana bir bor tasdiqlaydi. Shuning bilan aziz do'stlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.